kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 25 ng Agosto. Kontrobersyal na pag-amyenda sa mga batas sa hustisya para sa mga kabataan, ikinasa sa Parlamento ng Queensland. Panibagong National Arts Funding Body, inilunsad ng federal na gobyerno ng Australia. At FIBA Basketball World Cup nagsimula na sa Pilipinas, Australia handa na sa kanilang unang laro kontra Finland. Sa detalye ng mga balita, ikinasa sa Parlamento ng Queensland ang kontrobersyal na mapagbabago sa mga batas. Sa inihaing pag-amenda, papayagan ng mga pulis na bantayan ng mga bahay at bilangguang pangmatatanda na gagamitin bilang mga youth detention centers. Dinepensahan ng gobyernong Palaszczuk ang maagarang pag-amenda sa batas sa youth justice. Binatikos naman ang opposition at Greens ang Labor sa pagmamadaling maipasa mga pagbabago ng walang tamang pagsisiyasat. Nababahala naman ang mga tagapagtaguyod ng youth justice, anila sa mga gagawing pagbabago pagkakaita ng mga bata na nasa youth justice system ng mga pangunahing karapatang pantao. May ibang mas mahusay na solusyon, anang National Director ng Change the Record na si Maggie Mann.
Let people who know what the solutions are lead their implementation. You know, this is a crisis and our kids deserve so much better than what the government is continuously dishing out to them.
Sa New South Wales, napag-alaman ang isang hiwalay na ulat ng mga batas na idinisenyo upang protektahan ang biodiversity sa estado ay aktibong nakakaambag sa lumalalang krisis. Ang ulat ay bahagi ng 5 taong pagsusuri sa batas ng Biodiversity Conservation Act na isinagawa ng isang independent expert advisory panel. Sa ulat, hindi lamang bigo ang naturang batas na matugunan ang pangunahing layunin nito na mapanatili ang malusog, produktibo at resilient na kapaligiran. Aktibo rin itong nakakadagdag sa pagkasira ng kapaligiran. Sa ibang balita, sinabi ni Liberal MP Angus Taylor na kailangang higit na tutukan ng federal na gobyerno ang nangyayaring krisis sa cost of living ngayon kaysa problemahin ang hinaharap. Lumabas ang pahayag matapos ilabas ni Treasurer Jim Chalmers ang intergenerational report para sa taong ito. Snapshot ito kung ano ang magiging itsura ng Australia 4 na dekada mula ngayon. Ani Taylor, hindi ito ang pinoproblema ng mga tao sa ngayon.
Australians right now, right across the board, are not focused on 40 years from now. They're focused on getting through the next 40 days or even the next 40 hours. This is a time where we have a cost of living crisis which is bearing down on Australian families.
Ipinagtanggol naman ni Jim Chalmers ang importansya ng pagplano para sa hinaharap.
If you don't have that sense of the future, kind of that flame kind of flickering in you, you know, if you don't have that pilot light of purpose in you, then you got no business being here in our line of work.
Napag-alaman naman sa isang bagong pag-aaral ng mga komunidad na may mahinang akses sa mga serbisyo para kalusugan ng isip ay 8 beses na mas malamang na maging hotspot ng pagpapakamatay ng mga kabataan. Suicide ang pangunahing sanhi na may iwasang pagkamatay sa mga kabataang Australiano na may edad 10 hanggang 24. Kung kailangan ng tulong, tumawag sa Beyond Blue sa 131114 o sa 000 para sa anumang emergency. Inilunsad naman ng gobyerno federal ang panibagong National Arts Funding Body na tinawag na Creative Australia. Papalitan ng bagong lupon ang halos 5 dekada na Australia Council at ito ang sentro ng bagong $286 million na National Cultural Policy ng gobyerno na inihayag ng Revive noong buwan ng Enero. Sa balitang sport, handa ng Australian national team na Boomers kontra Finland para sa kanilang unang match sa FIBA Basketball World Cup na nagsimula na sa Pilipinas ngayong Biyernes. Kasama din ng Australia sa kanilang group ang Germany at Japan. Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Dominican Republic sa isa pang group match. May dagdag na ulat si Shirley Escalante mamaya kaugnay ng FIBA World Cup. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 64.79 US centavos. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay may papalit sa 36 pesos and 61 centavos. Ang isang US dollar ay katumbas naman ng 56 pesos and 52 centavos. At sa lagay ng panahon, ngayong Biyernes sa Perth, maaraw sa 25 degrees, sa Adelaide, bahagyang maulap sa 20, sa Melbourne, kadalas ay maaraw sa 19, sa Hobart, may panakanakapag-ulan sa 14, medyo maulap sa Canberra matapos ng frost sa umaga sa 18, magandang panahon sa Wollongong sa 21, maaraw din sa Sydney sa 22 at sa Newcastle sa 23, maaraw din sa Brisbane sa 25, sa Cairns may pag-ambon sa 27 at sa Darwin maaraw sa 35 degrees. Yan ang pinakamahit na mga balita sa oras na ito. Ako yung lingkod, Ana Limvilata, para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.